Lëzë dhe motra, mësafir të ndëruar, sa mirë që jemi vjetër bashkë, jemi këtu nga kisha e Pejes, kisha e Deçanit, dhe sa mësafir të tjerë nga kishat për rreth. Vërtet është një sendi mrekullueshëm, sendi mirë, kur njerëzit, kur besimtarët, kur të krishterët më lidhen së bashku. E Zoti gëzohet shumë. Zoti Jezus do që fëmijët e ti, besimtarët e ti, të jenë të sa më të bashkuar. Mirë po, është dikush që nuk ka qef, nuk gëzohet, kur ne si besimtar shkojmë mirë me një tjetrin, nuk ka qef kur ne si besimtar mlidhemi bashkë. Psalmi një Perëndis thotë, sa mirë është kur vëllezërit jetojnë në harmoni, kur jetojnë bashkë, por është dikush që nuk ka qef këte, edhe mundohet me shkatru, mundohet me prishë. Ky është djalli. Ky është djalli që është kundër Zotit, është kundër nesh. Djalli është shumë i fortë në fakt. Edhe ai mundohet vazhdimisht na pengoj neve nesin tonë me Zotin, edhe nesin tonë me një tjetrin. Kam qef të mendojmë pak më shumë për një armë që na ka dhënë Zoti. Për një armë që na kemi. Natërisht, kjo nuk është armë që preket, nuk është armë fizike, por është një armë frymore, një armë shpirtërore. Me këtë armë ne mund të kapërcejmë, mund të mundim armikun tonë frymor. Mund të kemë fitore ndaj këtë armiku. Cilë është kjo armë? Kjo armë nuk është Kalashnikovit, sepse ne shqiptarët kemi qef shumë të kemi armë, kemi qef shumë kur themi për dikën se është i fortë, është i fuqishëm, e vret cakun 50 metra larg e tjera tjera. Por kjo armë nuk është si kjo armë, nuk është armë as thikë, nuk është as pistolet, por është armë frymore. Kjo është armë që në ndihmon të luftojmë dhe të mundim djallin. Kjo armë është fjala e Perëndis, Biblia. Arma fjales e Perëndis. Kemi parë në javë të kaluara se fjala Perëndis është si fara që na mundëson rilindjen frymore, është ushqimi ynë. Kemi parë tek letra parë e Pjetrit javën e kaluar, letra parë e Pjetrit kapitulli i parë vargu 21. Është një farë që na ndihmon rilindjen tonë frymore, është ushqimi ynë. Po ashtu tek letra parë e Pjetrit kapitulli 2. Në vargjet e para kemi parë se fjala Perëndis është si qumshti, si ushqimi ynë kryesor. Qumshti, fjala Perëndis na ndihmon që ne të rritemi. Dhe poshtë kemi thënë se fjala Perëndis na ndryshon nga brenda. Por poshtë, tek letra e Paulit shkruar Efesianëve, kapitulli 6. Aty thuhet se fjala Perëndis është si shpata. Shpata Perëndis me cilën ne mund të luftojmë kundër djallit. Këtë e thot vargu tek letra Efesianëve, kapitulli 6, vargu 17. Dhe thot shpata e frymës, që është fjala Perëndis. Kjo është një armë mrekullueshme që na ka dhënë Zoti për të përballë sulmeve të përditshme, të vazhdueshme të djallit. Ka shumë besimtarë që janë të dëshpëruar, të dekurajuar, që kanë humbur zemër, kanë humbur vullnet. Shumë janë të psuar dhe janë zhgënjur. E dini pse? Arsia është se ata nuk din të përdorin këtë shpat kur vjen djalli dhe i kur i sulmon me dëshprim, me dekurajim. Edhe ka shumë besimtarë që jetojnë në një farë dënimi, në një farë ndjenje fajësie. Kush u jep këtë ndjenjë? Këtë ndjenjë fajësie, këtë ndjenjë dënimi, këtë vbrejtje të ndërgjegjes. Nuk është Zoti. Zoti nuk është ai që na jep këtë ndjenjë. Vllai dosh, motre dosh, a mos po jeton edhe ti me këtë ndjenjën e fajësisë së dënimit? A ndihesh ndoshta i pasigurt në veten tënde, edhe nuk je i sigurt nëse Zoti të ka pranuar? A ke pasiguri nëse Zoti të donë? A ke dyshim nëse Zoti ti ka falë mëkatet apo jo? Ke dyshim a ta mban në mendje Zusi akoma të kaluarën tënde kundër teje? Këto janë mënyrat se si djalli u bjen qaf, djalli I lodh edhe u anzin jetën besimtarëve të Jezu Krishtit. Edhe kështu pastaj besimtarët janë të rënë poshtë. Janë të zymt në gjithë botën. E kanë atë ndjenjën e fajsisë në mendjet edhe në zemrat të tyre. Por besimtarët e vërtet të Jezu Krishtit nuk duhet ta mbajnë këtë bardh fajsisë mbi supët e tyre. Këto vinë nga djalli. Tani, si mund ta mundim djallin? Si mund t'i bëjmë ballë ne si besimtarët e Jezusit djallit? Si mund ta te kalosh djallin e t'i bësh ballë sumëve të ti? Çfarë do ndjenje që të vjen për të ndarë nga Zoti, qofta e dekurajimi, dënimi, ndjenja fajsisë? Se cilën nga këto mund të largohen, mund të te kalohen, në qovë se e merë fjallën e Perëndis Biblën si armën tënde frimore. Për shembul, ta marri me mend se ti nuk je I sigurt nëse të ka pranuar Jezu Krishti plësisht, kështu si je, se I sigurt. Po e zëmë se vjen djalli të këti dhe të thotë, po, ti mendon se Jezu si të ka pranuar, por a e shumë I shenjtë. Edhe nuk mund të pranoj një mëkatar si ti. Çfarë do të bëje ti? Nëse djalli të thotë një gjë të tillë. A mos do të argumentosh, mos do të debatosh me djallin? Nëse mendon ashtu, po ta them unë, ai do të mund. Je I mundur, mundesh me debatu, me I muhabet, me bu biseda me djallin. Me djallin nuk mund të argumentosh e të bësh fjalë, sepse ai është shpesh herë më I menqës se ti. E dini që djalli e ka tunduar edhe vetë Zotin Jezus. Edhe djalli ka thënë Jezusit, nëse ti je biri Perëndis, kthej këta gurë në bukë. Ka qenë kohë kur Jezu Krishti ka qenë duke agjëruar, 40 ditë, 40 ditë. Mund të rezojmë së bashku, sepse është një vargë më rëndësi. Ky gjendë tek Mateu, unë gjithë si pas Mateut, kapitulli 4, vargu 3, djalli për e thotë Jezusi kështu, në qovë se je biri Perëndis, thuaj, ose foli, që këta gur të bëhen buk. Këtu shofim se djalli e vënë në dyshim nëse Jezusi është biri Perëndis. Nëse djalli ka mundur të pyesë një pyetje të tillë, vetë Zotin Jezus, a mendon se ai nuk do të bëjë pyetje të tilla edhe ty? Natyrisht, a e bën këtë? A e të bën të dyshosh nëse ti je apo jo birr I Perëndisë së gjallë? Si mund t'i tejkalojmë, si mund t'i mundim, si mund t'u bëjmë ballë pyetjeve të tilla që vinë nga djalli? E për këtë, na duhet edhe në ndimon fjala Perëndis. Ja një fjalë që mund të përdornit kundër djallit. Unë gjithë si pas Gjonit, kapitulli 6, vargu 37, thot. Gjoni 6, 37, thot. Jezusi tha, kushdo që vjen tek unë nuk do të largoj, nuk do të nxjerr jashtë. Kur isha më I ri, dhe unë kërkova që Jezusi të vinë në jetën time për shumë vite. Isha besimtar I ri. Kërkoja që të futë Jezusi më shumë në zemrën time, jetën time. Jo vetëm ditë e muaj, por disa vjetë më radhë kam jetuar në një farë dyshimi, në një farë pasigurie. Dhe gjithmonë më sillej në mend një pyetje rëndësishme. Mendoja vazhdimisht, a më ka pranuar Jezusi me të vërtetë? A me donaj me të vërtet? Që ka ndodhur në atë kohë që këtëre mendimeve? Me tërë ato dyshime, unë nuk kam bërë përparim frimor. S'kisha përparim jetën time. Ndo shta këtë ndodhë aty sot. Mirë po një dit, një jetën time, rrëth 27 vjetë më parë, kur unë e realizova dhe besova këte fjalë me gjithë zemër, ndodhe e ditë, atëherë mund t'i thoja djallit, Jezusim ka pranuar kështu si që jam, sepse e ka thënë në fjalën e ti, kushdo që vjen tek unë, unë nuk e largoj. Edhe unë thash, Zotë Jezus, unë kam ardhur tek ti. Sot e tutje, unë besoj edhe ma shumë, se ti nuk me largon kur. Në atë moment kam ndje një barë të rëndë që më ka ra nga supet. Që nga e moment nuk kam levizur nga e gjendje e sigurisë që kisha në Jezu Krishtin. Dhe kjo sigurisë ishte aq e fortë në jetën time, sa që ne si familje vendosëm të bëjmë më shumë për Zotin. Që a bëmë? Nga Prishtina shkuam në Shqipëri për të punuar për Zotin Jezu Krisht. Vëzë dhe motra, kam dëshirë t'ju inkurajoj dhe juve që ta merrni këtë fjalë. Ta besoni pas një dyshim. Nga sot, nga këtë moment, e tutje besojni këtë. Dua që të besoni se nëse ke ardhur tek Jezusi, pa parasysh nëse je mëkatar më madh në botë, nëse ke ardhur ke Jezusi, ai të thot me gjithë siguri, unë nuk do të dëboj, nuk do të largoj kur. Ka një siguri të madhe për këtë. Nuk duhet të besosh gënjeshtrave, rrenave të djallit më. Thuaj i djallit më zëtë lartë. Jezusi thot se ai më ka pranuar plotësisht. Këtë do të besosh tani e tutje? Jezusin apo djallin? Du të zgjedhësh ti vetë të vendosësh sot. Du të vendosësh nëse du të vazhdosh të besosh djallin. Atëherë, asë njëri nuk mund të ndimoj. Por nëse beson fjallin e shenjë të Perëndis, e merë këtë shpatë edhe djallit dhe të largohet. Do të iki me vrapë nga ti. Kështu, nuk do të kesh dyshim e pasiguri kur në jetë. Ti vetë do të vendosësh edhe do t'je shumë i sigurt se Jezu Krishti t'ka pranuar plotësisht. Tregoj një anekdotë, si kur djalli ka arë në qytet të madhë, edhe kishte me vete kapistra, kërpesha. Kapistra që lidin lopet e kuajt me te. Edhe kishte plot në dorë dhe po vazhdon të rrugës. Edhe po lidhë të njerëz me kapistra i njështë mrapa. I të rishtë mrapa. Një djallë ri thotë, që pa bënë t'i kështu? Thotë, unë që jo ka marrë me nëzon njerëz, mi lidhë me kapistër edhe mi tërhejtë së varë. Thotë, pa të vjedhën me ty, thotë, hajtë, vjenë këmë ndimo, dhe djetë ditë e rërën me të pënan. Këj djallë ri pënan me djallin. Edhe në funditës e thotë, po mua, pa, ma qëtë një kapistër, thotë, po ti nuk kom pas nevoj, ti erë dhe vetë. Ski, s'ko pas nevoj me të lidhë me kapistër. Disa për jush mund të keni do një problem tjetër. Mund të ndjeni e të mendoni se disa mëkate që kini bërë në të kaluarën ishin aq të këqija, aq shumë serioze. Ndoshta ndonjë nga ju ka bërë tradhi bashkëshortore, ka bërë vrasje, apo ndonjë shumë të keqe. Të jeshtë keni gënyer, keni vjedhur e tjera tjera. Edhe mund të mendoni e të ndjeni në vetën tuaj se Zoti ti ka falur disa nga mëkatet. Disa nga mëkate që ne i konsiderojmë që ne mendojmë se ma të vogla, ju aqë serioze. Por, mendoni me vete për gjërat më të tmerrshme që i ke bërë ti, që nuk i di askush, vetëm ti dhe Zoti. Mendo për ato. Edhe bëj pyetje. A e mban në mend Zoti Jezus atë gjë, kur e mendon për ty? Ashtu duket në shta, po? Ti e di si është situata, kur për shembull dikush ta ka vrarë djalin tënd. Dhe ti ke mjaft hirë dhe e ke falur, ose për diçka shumë të keqe si të ka bërë person. Por sa herë ta shohësh atë person, do të kujtohet dhe të thuash me vete, ky është ai që më ka bërë këtë e këtë e këtë. Edhe nëse e ke falur, do të kujtohet vazhdimisht sa herë ta shohësh. Mirë po, a e sheh Zoti këtë njësoj si ti? Sa herë na sheh Zoti, a mendon ai për ne si dikush që i bëri gjitha këto të këqija para 10 vjetësh, 5 vjetësh, ose javën e kaluar, ose dje? Çfarë thot Bibla për këtë? Përgjigja është prapë se ne duhet ta njohim ta di mirë fjalën e Perëndisë. Djalli vjen tek ti me tërë ato mendime torturuese e mbytëse. Mendime që të lodhin për çdo ditë. Sepse qëllimi kryesor i djallit është që të të mbajë ty sa më larg Zotit Jezus. Atë ka për qëllim ai. Atë ka synim për çdo ditë, me të mbajtë larg nga Zoti. Djallin thamë më parë, nuk mund të mundesh me argumente, me debate, asë në psikologi, me gjërat e tjera, gjërat e këtila. Me djallin duhet të citosh Biblinë e të thuash, fjalla Perëndisë, thotë kështu. Asgjë tjetër, askush tjetër nuk të ndihmon në luftë me djallin, vetëm fjalla Perëndisë. Kur Zoti ynë Jezus u tundua nga djalli, çka thaj? Si u bëgjish djallit? A i tha, është e shkruar, ose tha, fjalla Perëndisë thotë kështu. Edhe herën e dytë, kur Jezusi u tundua nga djalli me një tundim tjetër, a i po ato fjalli tha, është shkruar, e thotë fjalla Perëndisë. Djalli erdhi tek Jezusi duke cituar, duke thënë një gjë nga fjalla Perëndisë vetë. Por Jezusi u përgjigj duke thënë, por, në fjalla Perëndisë thuhet edhe kjo. Në të tri rastet, kur Jezusin e djalli e tundoi në shkretir, Jezusi e mundi djallin vetëm duke thënë fjalë nga shkrimi i shenjtë. Nuk u mundua ta mundte me asgjë tjetër, as me diskutim, as me debate gjatë, me asgjë. E dini kush ishte dikush që ka bërë debat, ka diskutu me djallin? Eva ishte ajo pra. Por e dini çfarë ndodhi asaj? Eva dështoi, Eva ranë në mëkat sepse filloi debat e muhabet me djallin. Por Jezusi nuk e bëri këtë kur. Ai thjesht e citoi, e tha fjalën e Perëndisë. Këtë duhet ta bësh edhe ti. Sa vete për ju shkeni Biblën në shtëpi? Që një dorën, lidhësht? Një shumë. Sa vete a ledzojnë Biblën në regullisht në shtëpi për nesh? Që një dorën, sinqerisht. Hej, kemi një mjë tjetër që në ndimon me lezu Biblën. Biblën është nëmër një, Biblën ka vendin e vetë. Por kemi disa kalendari, kujtohet fjallë e mirë, fara e mirë, edhe jenë disa që mundesh mi vënë në murë, me gorsht, edhe le zëmë për shdo vjetë nga një. Edhe unë kam dhënë, para shumë vjetës kam dhënë, për shdo vjetë disave nga kisha jonë, shumicës, edhe ata kam vënë në murë, edhe kam fillu me lezu. Unë kam shumë ndajtë ata në qërëshorë, kërë kam bërë kalendarën, ishte akoma në mars, në mujnë mars. Sa e lezojmë nga Biblën, edhe senet tjera që vinë nga Biblë. Ja një premtim, shumë i mirë që e gjemë të këfjala Perëndisë. Një premtim që mund të gjemë të letra Hebrejnëve, kapitlu 8, vargu 12. Të Hebrejnët 8, 12, Zotë i thotë, unë do të jemi mëshirëshëm për padrejtësit të tyre, dhe nuk do të kujtoj më mëkatë të tyre dhe pasit të tyre. Qa premtimi mrekullueshëm. Premtimi mrekullueshëm. Jo vetëm që do t'ju falë me katët, thoti. Edhe kjo është gjë mrekullueshme për vete, me falë me katët e ka ma mirë. Por thot, unë nuk do t'ju kujtoj, nuk do t'ju mbaj mend me katët e tyre me. Kurme. Kurme kundër të jesë t'ju mbaj mend me katët, zoti. Kjo do thot, se kur zoti më shikon mua, kur më shef mua, a nuk më fajson më me ndonjë mëkat që kam bënë të kaluarën. Nuk fajson asë me mëkate që kam bërë para 40 vjetësh. Asë ato që kam bërë dje. Nëse unë kam qenë sinqert edhe i kam rëfyrë mëkate të mija, atë Biblia thotë, Zoti është besnik edhe i drejtë që të nëjë falë mëkate tona. Gjaku i Zukrishit në pastron nga zdo mëkat dhe në shpëton. Këto janë armë shumë të forta. Këto fjallë Perëndisë janë armë të fuqishme. Të fuqishme të prefta si shpata. Ne mund të themi se Biblia është një dollap i madhë, një arsenal i madhë armësh me shumë shpata, shpata të ndryshme, shumë armë të ndryshme. Ne vetëm duhet të zgjedhim shpatën e durë kur të vi djalli me ndaj lloj sulmi. Po duhet të dim të përdorim shpatën. Nëse zdim kot, kur djallin a kujton për ndojnë mkat nga kaluara, ne mund të themi me guxim e me besim të plot, se gjaku Jezu Krishti nga ka pastruar nga zdo mkat. Jezu Krishti nga ka pastruar dhe nga ka shpëtuar nga zdo mkat. Të kemi kujdes, djallin është akuzuës i madh edhe akuzuës dinak. A i mundohet edhe kërkon vazhdimisht të akuzoj dhe të anëzi jetën besimtarëve të Jezusit. Djalli mundohet që t'i pengoj besimtarët që t'jenë të lumtur me Zotin Jezus, t'jenë të gëzuar me Jezusin, të knaqen me te. Pra nda i shpesher mund të shohim shumë besimtarë që ecin me ftyrat të ngrysura, me ftyrat të mrollura, të mundur, me kokën poshtë. Miku i mi dashur, ky nuk është vullneti i Perëndisë për ty. Mendon se Zoti ka dëshirë që ti të ecësh me fytyrë të ngrysur? Mendon se ka qeftë ecësh ti mërzitur, me kokë ulur? Jo. Nëse jeton dhe ecën të ashtu, si mund të tërheqësh dikë tjetër për Jezusin? Si mund të jesh i lumtur? Nga ana psikike, nuk mund të kuptosh dhe të arrish lumturinë. Për të arritur atë, ti duhet të dish, duhet të jesh i sigurt që mëkatet e tua janë falur. Duhet të dish e të besosh me gjithë zemër se je i pranuar nga Zoti Jezu Krisht. Jo vetëm kaq, por duhet ta mbash mirë në mend se Zoti nuk do t'i kujtojë mëkatet tua kurrë. Ti ke shpëtuar tashmë. Duhet që të shkosh një hap me tutje. Të shkojmë së bashku një hap me tutje. Jo vetëm që Jezusin e falë mëkatet, jo vetëm që ai nuk i mban në mend më ato, por është një fjalë tjetër që Biblia quhen shfajsim. Fjala shfajsim përdoret tek letra Romakëve. Zoti na ka shfajsuar, na ka hequr fajin. Të lexojmë së bashku letra e Paulit drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargu 1. Romakëve 5:1 thot: jeni të drejtësuar apo të shfajsuar me besim. Me besim. A dini çfarë do të thotë fjala shfajsim ose drejtësim këtë rast? Ajo do të thotë të shpallur të drejtë. Do të thotë se Zoti të ka bërë, të ka shpallur që je njëri i drejtë, njëri i shfajsuar në sytë e ti. Ta marrë një shembull. Ta zëmë se më kanë akuzuar për një krim. Më kanë quar në gjyq, dhe gjyqtari thotë mirë, je i falur, po të falim. Unë jam i lumtur sepse dal nga gjyqi. Jam i falur, por akoma jam me kokë të ulur, sepse jam i akuzuar për një krim të mërshëm. Por nga ana tjetër, nëse gjyqtari thotë, pasi u shqyrtuan gjitha faktet, unë më nuk besoj që ti je fajtor. Nuk ka nevojë vetëm të të falim, ti i drejt, je i shfajsuar, i falur dhe shfajsuar. Shko në shtëpi, se je i drejtësuar, je i drejt. Atëherë, unë dhe nga gjyqi, jo vetëm si një kriminal i falur, por si njeri me kokën lartë, i shfajsuar. Ky pra është kuptimi i shfajsimit thjesht, është më shumë se falje, më shumë se falje. Tani këtë gjë shumë besimtarë të krishterë nuk e kanë kuptuar si duhet. Zoti, jo vetëm që na falë, por dhe na shfajson, na shpëton plotësisht, na bën të drejtë në sytë e ti. Zoti Jezus më shpallë të drejtë. Me fjalët e tjera, Perëndia më vesh me drejtsinë e Krishtit. Perëndia e vë mirësinë e Krishtit mbi mua si robë, më vesh me të. A mund të marrë shëmenti këte? Ka vesh me mirësinë e Krishtit. Mirësia Krishtit të mbulon tani. Të ka vesh. Si dukesh kur je veshur me mirësinë e Krishtit? Si dukesh kur je veshur me mirësinë e Krishtit? Të them unë, dukesh i përsosur. Dukesh i pastër. Dukesh i shfaqësuar. Dukesh shumë mirë. Dukesh për mërkulli. E beson këtë gjë? Pa e themi, pa e po, 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 por, ndoshta, këtu që ndërën problemi. Ti nuk e beson plësisht? Atëherë, nëse nuk e beson plësisht, Kjo gjë kur nuk do tjetë e vërtet për ty. Vargu tha që jemi të shfajsuar me besim. Me besim. A e beson se Perëndia e vë mirësinë e Krishtit mbi ty? Se Perëndia vendos mirësinë e Krishtit mbi ty. Falenderoj Zotin Jezus për këtë gjë. Edhe bëj ball djallit, rezistoje djallin, largoje djallin me armën e fuqishme të fjales së Perëndis. Mund të thuash kështu, mund të mbyllësh sytë tani e të përsërisësh mbas meje. Unë jam i pranuar nga Jezusi, jam i pranuar, jam i falur. Zoti nuk e mban në mend të kalorën time kundër meje më. Unë jam i shfajsuar. Jam njëri i drejt. Thuaj që unë jam i veshur, i mbuluar me mirësinë e Krishtit në gjithë jetën time. Unë jam i vlefshëm, jam i çmuar për Zotin. Aq sa është Jezu Krishti. Këtë mund t'ja themi Zotit. Këto janë armët me cilët djalli do të largohet nga ne. Me këto armë e largohem dhe djalli iken nga ne. Zoti tonë Jezu Krishti qoftë lavdia në përjetësi. E falenderojmë Jezusin, e falenderojmë Atin për fjallin e ti, që është arma jonë. Zoti Jezus, të falenderojmë për fjallin të ndët shenjë. Falenderojmë për Biblën, falenderojmë për frymën e shenjë që në ndimon të ledzojmë Biblën, të mësojmë sa më mirë, të besojmë atë e të përdorim Biblën si armën tonë. Si shpatën tonë kundër djallit. Vetëm ashtu mund të mundim djallin, duke përdor, duke ditur, duke besuar, duke pas në zemër dhe në mendje, armën më të mirë, fjallën e Perëndis. Në emër të Krishtit lutemi të falenderojmë. Amen.